Haita 63, Luke chapter 23, verse 39 to 49. Haviga wa hunya kanomo a Jesus ina aipa amitne. Mago haviga wa hunya kanomo a yofo yosage nili he a asaimege nara kanomo a Jesus ife kamuge hauno inege hutne.
Anumara goti ma alufa lino katige fe hutena veka mainape. Kagaya ay raagaya ay yosalti ilka telgeta a libino.
Huno hige no mago haviga wa hige a yofo yosage nigi he a asaimege nara kanomo a anige afiteno ke mekino inege huno nehe.
We kagaya numla koti fe kogi ohukai anike nehape. Kefo kwa hu a no na a mogo pi raagaya nigi he a asegeta a frigu e. Kagaya kefo yate anona a huga ate a kanage kava ne hazanagi ma veka moko ame kefo ya a opmure na veka hute nai.
Huno nehe, anige zegemo a fogate mitnige no, zegemo a hano hige no miko kotega agusi hanikitne, hanikitnige no une kanage eteno ailo hagetne.
Ani veka mo a Jesus ife inege huno nehe.
Jesus iga kawa zagiye fe esina afina nagaya fe kanage kige safika nemeo.
Huno nehe geno. Jesus i a agada fe inege huno nehe.
Gemage hutufa hutna kane pube. Meni fina to nagaya ay kanage meba meba neha ya kumate gokata haito meigu e.
Hani kitnige no aga mono no pi asimege na da ke namu a folga pati wagaitne. Waga itnige no Jesus i a aga ke fiti ke huno i nege huno nehe.
Afo ni moga nugu mufa nega da pi ne mugwe.
Huteno awamu a hano hige no fritne. Fritnige no anige mitna da ati wedate kava gano opimo a. Hunya kava ageteno anumela goti agi a ailo asaga huno i nege huno nehe.
Kumage mani weka mo a kefo kwa o hutnea weka maitne.
Huno hutne, na kawa hisa fi age tetae hua agi a atogu huge fe etna da wala mogi miko hutna kawa na age te a hapau hute a haviga fa agi a fataume fataume no opilega utnai. Utna da nagi miko wala mogi e kagiriti e akame e nada a nezaga e yatagate mitne a hunte nada kawana aget nai.